слухаеце радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя чатыры сустаршыні партыі: Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярінец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
У з'ездзе ўзялі ўдзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жукоўскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне бела-чырвона-белага сцяга, а таксама лозунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі: «Жыве Беларусь, жыве з Богам». Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў:
«Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзесяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі».
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД – гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД – партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта – вылучэнне адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць «Рух за свабоду» і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Змітер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
«Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам».
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання.
«Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь».
Вітанне з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галянды, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Депутатка парламенцкай асамблеі Рады Европы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расейскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка ў Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дмитру Хвідоруку у Мінську у військовому шпиталі зробили операцію на венах, а Іван Шила лежить у Лепельському гарнізонному шпиталі про смоцну простуду. Як почуваються новобранці, висвітляла наша кореспондентка Любов Луньова.
Дмитрий Хвідорук після операції проходить обслідування. 28 студеня міліціянти і люди у цивільному, які давали їм загади, затримали молода фронтовця у квартири і привезли у міліцію центрального району. Там йому обвісили, що Дмитрий повинен відсидіти 10 суток за удел у літошній акції 1 травня. Про сутки хлопця з турми на Крестіна відвезли у поліклініку і хутко видали медичне заключення об тим, що він придатний для служби у війську. Військовці протримали хлопця ніч у турмі і оттуль відвезли його у Жодінську частку транспортних військов. Після того, як Змітер прийняв присягу, медики виявили у його проблеми з венами і відвезли хлопця на операцію у Мінськ, говорить Змітер Хвідорук.
Якраз проходжу медичне обслідування на предмет моєї придатності до військової служби. Таких особливих ще хвороб мені поки не знаходять. І, напевно, після проходження цієї комісії справлюся знову служити півтори роки, як мусило бути у Жодіна. Одно я вельми радостно бачить сябров, які не забуваються, підтримують весь час. Поділяться ніякою інформацією, яку тяжко отримати в Жодіна. Бо у військової часто заборонена користуватися мобільною сув'язю, інтернетом. Ну і ніяк тяжко отримати інформацію, бо писати тільки «Во славу Родіні» газету і «Совєтську Білорусі».
Намісник старшині молодого фронту Іван Шила так само трапив у шпиталь з-за простуди. Брат Івана Ілля Шила повідомив свободі, що у Лепельській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться в моїй частці, він захворів, у них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що ну там усе болить на грип. Випишуть на наступні тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Григорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лепеля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмянську, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван на обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ніч його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лепель. Франа Квятшорка знаходиться у Барановицькому шпиталі війська у супроць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квятшорка.
Фактично одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Військових медиків, тому що кривіний тиск – це така реч, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнера, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само відмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвести у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у військо. Это значит военкомат, призывная комиссия и 432-й головный клинический центр Министерства обороны. Коли ж ими нехто командовал, коли ими манипулировали спецслужбы, что я бачу и подтверждаю, нехай назовут, что это за спецслужбы, нехай назовут имены людей, якія ими манипулировали и примушали призвать заведомо непридатного у войск.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студіння з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотів задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви відноситесь до президента?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і прес-смс.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонований у нас хвилина у праз 12. Инициативная группа громадянов звернулася до керовника президентской администрации Владимира Макея с пропановою разглядеть питание об демонтаже помников деячам советской эпохи и замены их помниками выдатным особам белорусской истории. Пропанова примеркованная до официально обвещенного угоду родной земли. У связи с пропановою мы звернулися до читачоу нашего сайта с просьбой отказать, какие помники у Беларуси варто знести. Свою думку вы можете выказать на сайте свобода.орг. А наш гомельский корреспондент пытался у гомельцев, кому, на их думку, варто было бы поставить помник у в областном центре и інших городах краины.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеля однозначно треба поставить помник Палусе Бодуновой. И она уходила в лауреат БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку, и Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнику Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мій погляд, треба поставити помнік великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля справатості, поставити помнік тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля або Луєві треба поставити помнік Янушу Радзівілу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Луєвом, визначальну і вельми тяжкую, причем малыми силами.
Помник треба было поставить первым адраженцам 90-х годов у Гомеля, которые занимались адраженцем белорусщины у нас. И другие помник, на мою думку, это сгодно поставить тем людям, которые боролили от чернобыльской навалы нашу гомельщину.
Я думаю, что надо поставить памятник Ивану Мележу.
Я бы помник поставил Тимоху Вострикову. Борьбиту за незалежность Беларуси с черым и белорусом.
Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабуневскому.
Меркую, что треба в Гомельской области поставить помник Короткевичу Владимиру.
Белорусскому крестьянину помник поставить.
Франциску Скорину. Университет есть, должен быть памятник напротив.
Крестьянам, самой группе.
Гомельцы про то, кому варто было бы поставить помник у Гомеля и інших городов Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. У Минску отбылся установочный съезд партии «Белорусская христианская демократия». С старшинями обраны Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Поводле Северинца, БХД хочет стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. У шведскім Лундзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрапіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. В умовах усесветного кризису одни предприемства не могут различиться со своими працовниками, иншие, не маючи грошей, измушенные переходить на бартер. Перед особными яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у первый день весны с кризисом поспробуют змагаться проверенным паганским способом. Под Менском финансисты спалят пудело кризису. Хронику экономичного кризису поддиктовал Игорь Корней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйніший на післясовєтські простори витворця центробіжних помпів, Бобруйський машинобудовничий завод, зменшив об'єм витворчості на 43%. Предприємство відноситься до найгорших по виніках студеня. План виконаний тільки на 67%. У адміністрації коментують становище так.
Об'єми производства упали в связи з фінансовим кризисом, поэтому і заробітки упали.
У приватних гутарках работники кажуть, що від середини студеня яны занятыя на вытворчасці няповны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу.
Мы ж яшчэ сёння стараемся яшчэ 2/3 плаціць. Гэта плаціць какой-то простой тариф. Ну, самі понимаете, что мы платим кредитами.
На іншым прадпрыемстве города, Бобруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы Менскага аўтамабільнага завода. Ситуація очень сложна. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объёмов продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам за казаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы, у них тоже заказы внешнеэкономічныя, ещё з прошлого года контракты заключены.
Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Дырэктар вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждены останавливаць производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиють спецвопратку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила кажа, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых проблемаў, за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1.5 раза увеличились расходы.
Як кризисное становище у эканоміцы ўплывае на рынак працы ў рэгіёнах. У горадні апошнім часам у службу занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты няпоўны працоўны тыдзень. Людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае месца. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцам. Напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час, гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маюць ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць.
Напружаным становішчам на працоўным рынку на Гарадзеншчыне традыцыйна вылучаецца Смаргонь. Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
146 вакансій на сьогоднішній день. В основном по рабочим професіям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практично все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання, вытворчага баваўнянага аб'яднання Іван Сергейчык.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЧКХ. Комбинат працує в основном на склад.
Больш як 1000 працаўнікоў заводу автоматичных ліній таксама не бачаць перед собой добрых перспективов, інформує супрацоўнік адміністрації Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапатрабаванасць вырабленых у Беларусі тавараў прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі рыхтуюцца да найгоршага – банкрутства. У сярэднім, як кажа супрацоўнік прыватнага транспартнага агенцтва, кошты на паслугі знізіліся ў 1.5-2 разы.
Сейчас
россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Перезагружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работать, а ее нет, спрос на работу превышает предложение, поэтому и цены упали. Себестоимость перерезок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризису сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них збанкрутує, покуль невядома. Змагаться з кризисом намагаються не тільки економічними заходами, але і паганськими методами. 1 сакавіка у початок весни у забавляльному центрі юнацтва під Мінськом буде спалена пузіла кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть убок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, а и на справе принесе становшее перетворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису – Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала «Инфобанк БАИ».
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию все это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода проз год, специалисты выражить не берутся.
Хроника экономичного кризиса у Беларуси. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Ці повинен письменник заховывать верность одной мове, и ці открывая перед ним новая мова, некие новые творчие махчимости. На это питание поспробуете отказать у доме литератора поэт, критик и историк литературы.
Зрешту, все мое право. И две, и три, четыре мовы. Как только и неслынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших и досягнение, ти просто забавка, нам смех.
Дом литератора у нашей дальнейшей сегодняшней программе. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований сегодня подрихтовал Ягор Майорчик.
Група громадських діячов накерувала ліст керівнику громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Сотня підписантів просять розглядіть питання про демонтаж помніків діячам совєтської епохи з наступною заміною їх помніками вибітним представникам білоруської історії. На сайті «Свободи» протягується дискусія на тему «Які помніки варто знести?». Слухачі так само розважаються над цим питанням.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина с этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І білорусам на душі стане легче. Дав пропанову Валерій Курнєвич Борисова слухати.
Тут ось вельми цікаве питання, які я помніки тепер ставить у Білорусі. 15 років вже гетея лукашисти дурать народ на всю силу. Возьміть опошні події, ось це деномінація білоруського рубля на 20%. Прикладно 1 мільярд доляров насельництво стратило б за один день. Що таке мільярд доляров? Це 30 тонн золота люди стратили. Так ось у центрі Мінська отлив би большую таку велізарну дуліну, вагою 30 тонн, золотую, щоб народ пам'ятав, що влада їх завжди дурить.
Протягнем программу телефонованием на тему наступства экономичного кризиса.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской межи помежники сконфисковали ноутбук у молодого активиста Артура Финкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину.
Тих несчастных белорусских митників, которые быцем бы змушены учинять на межи перетрусы, бо им так сказали. Их треба правильно розуміти, то значит по-белоруску. Белорус нічого не говорить до конца, и он ощадно на словах. Коли митник плаче, что мы люди подневольны, треба розуміти так. Мы люди подневольны. Нам усе можно. И мы не будем виноваты, бо виноваты начальник Лукашенко. И так живут усе 9 миллионов белорусов советских.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Каждый день в нашем эфире огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Егор Майорчик.